Scrisori contemporane. Cu Adina Tomoiaga Ștefan și pastorul Iosif Sălăjan.
Sunt Adina Tomoiaga Ștefan și mă bucur să petrecem și în această ocazie o oră împreună. Atunci când Michelangelo a fost întrebat cum a reușit să sculpteze statuia lui Moise, a răspuns: foarte simplu, am luat o bucată de marmură și am dat la o parte tot ce nu arăta ca Moise. Fiecare om se află în școala lui Dumnezeu. În această școală învățăm să ne cunoaștem lipsurile, slăbiciunea noastră, lipsa de putere. De asemenea, învățăm să-L cunoaștem pe Iisus, cu îndurarea și puterea sa, care se desăvârșesc în slăbiciunea noastră. Numai Dumnezeu este adevărata bucurie și El va ști să se slujească de durerile pe care le permite pentru ca Hristos să ia chip în noi. Trebuie să fim convinși că încercările prin care trecem sunt niște lucrări ale Tatălui Ceresc, care dorește să dea la o parte din viața noastră tot ce nu este de la El și tot ceea ce nu aparține Domnului și Mântuitorului nostru.
Thank you.
ascultători, am ajuns în studiul nostru asupra epistolei lui Pavel către Corinteni, asupra primei epistole, la capitolul 9. Unul dintre titlurile acestui capitol este Dreptul lucrătorului creștin. Aș vrea să dau citire argumentării lui Pavel și după aceea să vedem care este problema lui, cu ce se confruntă și de ce se simte el nevoit să transmită un mesaj de apărare. Nu sunt eu slobod, spune Pavel, nu sunt eu apostol, n-am văzut eu pe Iisus, Domnul nostru. Nu sunteți voi lucrul meu în Domnul? Dacă nu sunt apostol pentru alții, sunt măcar pentru voi, căci voi sunteți pecetea apostoliei mele în Domnul. Iată răspunsul meu de apărare împotriva celor ce mă cercetează. N-avem dreptul să mâncăm și să bem, n-avem dreptul să ducem cu noi o soră care să fie nevasta noastră, cum fac și ceilalți apostoli și frații Domnului și Chifa, ori numai eu și Barnaba n-avem dreptul ca să nu lucrăm. Cine merge la război pe cheltuiala sa? Cine sădește o vie și nu mănâncă din rodul ei? Cine paște o turmă și nu mănâncă din laptele turmei? Lucrurile acestea le spun după felul oamenilor, nu le spune și legea. În adevăr, în legea lui Moise este scris să nu legi gura boului care treieră grâul. Pe boi îi are în vedere Dumnezeu aici sau vorbește el în adins pentru noi? Da, pentru noi a fost scris astfel, căci cine ară trebuie să are cu nădejde și cine treieră grâul trebuie să-l treiere cu nădejdea că va avea parte de el. Mă voi opri aici pentru că sunt multe idei care merită dezbătute. Domnul Iosif Sălăjan, avem prilej... Domnule Iosif Sălăjan, avem prilejul unei noi dezbateri, parcă mai aprinsă de această dată, pentru că Pavel vorbește despre sine. Bun venit!
Bine v-am regăsit!
Oarecum sunteți într-o postură asemănătoare lui Pavel, pentru că urmează să vorbiți despre drepturi ale lucrătorului creștin, dat fiind că sunteți un lucrător. Uh-huh. Care era problema lui Pavel din contextul acesta? De ce trebuie el să dea un răspuns de apărare? Era acuzat de ceva?
Nu era problema lui Pavel atât cât era problema celorlalți. Pavel este fantastic din nou, pentru că prin ceea ce spune în capitolul 9, dă și un răspuns, o replică, la ceea ce discută în capitolul 8. Începe cu cuvintele acestea, nu sunt eu slobod. Cu alte cuvinte, iar cuvântul este același, exusia acolo.
Cel pe care el l-a folosit în versetul 9 din 1 Corinteni 9.
Exact. Cu alte cuvinte.
Care însemna?
Nu am eu autoritatea sau dreptul sau puterea să fac atâtea și atâtea lucruri? Nu mi s-ar cuveni și mie atâtea și atâtea lucruri? Și de dragul vostru, eu am renunțat. Și enumeră acolo niște lucruri de care el nu s-a folosit, tocmai pentru a nu fi pricină de poticnire.
Dar de ce era el acuzat, de fapt?
Acum, acuzația generală cu care apostolul Pavel este înfruntat chiar de la început în epistolă, e că nu e apostol. Nimic mai...
Pare lovitura...
Mai dur decât atât. Nu?
Maximă.
Să nu fii tu acceptat ca apostol după ce ai pus temelia acelei biserici. Pentru că apostolul Pavel vorbește despre sine însuși ca fiind cel care a pornit mișcarea creștină în Corint. El pune întrebări aici și din nou...
De ce apelează la acest tip de argumentare? Care ar fi avantajele?
Nu există argumentare
mai bună. De ce nu spune el,
bună?
Eu sunt apostol, eu sunt slobod, eu l-am văzut pe Iisus?
Este retorica în care întrebarea conține răspunsul. Și mai ales în limba grecească, e în așa fel formulată pleiada aceasta de întrebări, încât orice om rezonabil, orice om cu mintea la cap, n-are cum să dea alt răspuns decât, da, Pavele, așa e Pavele, bine zici Pavele. Sau atunci când pune întrebarea invers, nu. Deci, răspunsul parcă este conținut în întrebare. Dar nu este o taină, pentru că de câte ori un părinte se confruntă cu întrebarea unui copil, de atâtea ori copilul devine mai înțelept, dacă părintele îi dă răspunsul. Marile întrebări sunt acelea care sunt puse în așa fel încât efectiv n-ai cum să ocolești răspunsul.
De fapt și Iisus a folosit acest tip de argumentare.
Bineînțeles. Și calitatea unui orator, calitatea cuiva care prezintă un discurs, tocmai aici se vede. Cum stăpânește această retorică de întrebare care cere răspuns, dar pentru că discursul nu presupune vociferare din partea celuilalt, nu presupune o expresie vocală a răspunsului, totuși răspunsul este acolo, putește în aer.
Și sunt întrebări închise care solicită un anumit tip de răspuns.
Dar n-ai cum să răspunzi altfel. Așa e.
Așadar, corintenii pun în discuție problema apostoliei lui și în același timp pare să pună la îndoială nu doar dorința, ci și dreptul lui de a trăi pe banii lor sau de a trăi din veniturile lor.
Aici nu știu dacă cei din Corint i-au imputat ceva. Pentru că el nu spune asta. Ci el spune că nu a dat niciun motiv ca cineva vreodată să-i poată imputa ceva.
Și totuși spune că avea dreptul acesta.
Avea dreptul, dar el, de dragul lor, a renunțat la drepturile lui și cu aceasta întărește cele afirmate din capitolul 8, că poți să renunți la drepturi și privilegii dacă ții cont de cugetul celorlalți.
Așadar, el spune, nu sunt eu slobod. Era slobod.
Era.
Nu sunt eu apostol. Era sau nu era apostol, Pavel?
Era apostol.
Era apostol ca și Chifa, pentru că l-amintește el la un moment
dat. Numai că apostolia lui Pavel este nuanțată față de celelalte personaje cunoscute în Scriptură ca fiind apostoli. Problema de bază care a creat disputa chiar de la început este cine poate fi numit apostol. Termenul apostol îl desemnează pe acela care în contextul lumii greco-romane în care ne mișcăm este însărcinat din partea cuiva să răspundă de încărcătura vaporului care va fi transportată de pe un mal printr-un port în celălalt.
Acela era apostolul?
Acela este apostolul. Cel care are misiunea și răspunderea de a duce în siguranță o încărcătură dintr-un port în celălalt. Plecând de la această definiție a vremii, a conceptului de apostol, putem spune că oricine care preia ceva, o marfă, un bun, de la portul Iisus Hristos și duce aceste bunuri la portul om, este un apostol. Numai că în Scriptură pare să existe un termen specializat, apostol cu sensul restrictiv, cu referire la cei care au fost fizic lângă Domnul Iisus Hristos, deci cei 12. În Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8, Iisus spune despre ei, voi sunteți martorii mei. Dacă cineva este martor, și martor ocular, pentru că acesta este sensul cuvântului grecesc, de martureo, atunci trebuie să te gândești la cel care a fost fizic cu el și Pavel n-a fost acolo. Atunci.
Dar el spune, n-am văzut eu pe Iisus Domnul nostru?
Ba da, l-a văzut.
La ce fel de vedere se referă?
L-a văzut, numai că Apostolul Pavel, ori de câte ori se referă la viziunea lui, amintește de ceea ce i s-a întâmplat pe drumul Damascului. Momentul în care Domnul Iisus Hristos se revelează, se descoperă în mod special în fața lui și are o întâlnire nemijlocită totuși cu Domnul Iisus Hristos, pentru că stă de vorbă cu El. Acum, sigur, e o diferență între trăirea senzorială a prezenței Domnului Iisus Hristos, deci când ești în carne și oase acolo, sau când ești răpit în viziune și ți se întâmplă de parcă ar fi aievia.
Dar pentru Pavel pare să fie mai importantă această experiență subiectivă, această viziune, decât să-L fi văzut, poate, de departe pe Iisus, dar să nu fi trăit.
Da, pentru Pavel această experiență aparent subiectivă este totuși obiectivă. Pentru că el chiar se întâlnește cu Domnul Iisus Hristos. El discută cu El. Îi pune întrebarea, ce să fac, cum să procedez acum? Iisus îi dă un răspuns. Du-te pe drumul cutare, te vei întâlni acolo cu cineva și acela te va conduce mai departe. Experiența convertirii este un leitmotiv al predicării lui Pavel. În cartea Faptele Apostolilor revine din nou și din nou la experiența lui. În Fapte capitolul 9 este prima expunere. Dar mai târziu, în momente cruciale, când mărturisirea de credință personală, experiența proprie, are greutate, Pavel va face trimitere la experiența lui din momentul convertirii.
Și apoi se referă și la Corinteni. Nu sunteți voi lucrul meu în Domnul? Și mai târziu le spune pecete apostoliei mele.
Îmi place foarte mult ceea ce spune aici apostolul Pavel. Este, de fapt, argumentul sensibil pentru ei. Cu alte cuvinte, și tocmai voi...
Și dacă e posibil să spunem cel mai obiectiv.
Da, tocmai voi îmi contestați apostolia. Voi care sunteți ștampila mea, în contextul lumii greco-romane de atunci, ștampila sau pecetea are o semnificație foarte importantă. Pentru că vorbește despre cel care a făurit lucrul respectiv. Nu de mult am vizitat o cetate foarte frumos conservată în portul Almeria, din sudul Spaniei. Și am văzut acolo și discutam acolo cu un prieten care este atras de arheologie, că pietrele care au fost folosite pentru construcția acelei fortărețe poartă marca sau amprenta sau sigilul meșterului care a lucrat la tăierea acelor pietre. Deci Pavel spune, de fapt, eu prin voi mă autorizez. Prin voi mă afirm ca apostol. Cum puteți voi să-mi negați sau să-mi contestați apostolia? Nu sunteți voi lucrul meu în Domnul? De câte ori Pavel se referă la sine însuși, e aproape inevitabil ca după ce face trimitere la propria persoană să nu spună în Domnul sau în Hristos sau pentru Domnul, pentru Hristos.
Cum este să fii contestat tocmai de oamenii în care ai investit și pe care i-ai ajutat?
E greu, dar se întâmplă. Cred că este una dintre cele mai mari încercări din viața cuiva când investești în cineva, îți pui sufletul în ei, sau te investești în ei și după aceea te contestă.
Tocmai ei te lovesc.
Da, însă este partea vieții. Domnul Iisus Hristos la fel a pățit. Unii au avut o reacție pozitivă la această investiție de trup și suflet, iar alții mai puțin. Trebuie să am puterea, ca și creștin, să fac față acestei zdruncinări. Pentru că este greu să constați că tocmai cei care până acum au mâncat din mâna ta, nu spunea Domnul Iisus, cel care stă cu mine la masă, acela își ridică piciorul, călcâiul împotriva mea. Se întâmplă, dar Dumnezeu îi dă putere credinciosului să meargă mai departe. Și ulterior, Pavel are și satisfacție în munca lui. Pentru că momentele acestea de criză, de animozitate din biserică, fac să se cristalizeze grupul celor care cu adevărat sunt convertiți?
Iată răspunsul meu de apărare împotriva celor ce mă cercetează. Este, parcă de aici începe, Pavel.
Aici zici că e în fața tribunalului, chiar și cuvintele, răspunsul, este apologia, de acolo cuvântul de apologet, cel care se apără în fața unui atac, este cuvânt juridic, iar celălalt cuvânt, tot apărare, de acolo, da, răspunsul de apărare este traducerea unui singur cuvânt, răspuns de apărare este apologia. Dar după aceea, ultimul cuvânt din versetul 3, cercetare, deci este investigația pe care o face cineva în vederea judecății.
El spune, n-avem dreptul să mâncăm și să bem. La ce se referă? La o nevoie fiziologică sau era mai mult decât atât?
Eu cred că aici este o trecere între ceea ce discuta Pavel mai devreme, problema cu mâncatul și cu băutul, în contextul ritualului păgân, și apoi o trecere la beneficiile pe care le-ar putea, la foloasele pe care le-ar putea avea din munca lui, dar de care se dezice, tocmai pentru a-i ajuta pe acești oameni și a nu le crea pricină de poticnire.
Iată un element de noutate, o chestiune care nu se mai practică în zilele noastre și vreau să discutăm cât de familiară era această practică. Nu avem dreptul să ducem cu noi o soră care să fie nevasta noastră, cum fac și ceilalți apostoli.
În ce sens nu se practică astăzi?
Pare se că Pavel sau ceilalți ucenici luau o femeie sau o soră de credință care să îngrijească de ei sau cum se întâmpla?
Nu, aici textul nu spune doar de o soră. Spune despre o soră, dar care este nevastă. Acum, o soră n-are cum să fie nevastă pentru toată lumea, dar aici Pavel vorbește la modul general și se referă în mod special la el și la Barnaba. Cei doi apostoli neapostoli. Pentru că nici el nu era apostol pus în rândul celorlalți. Apostolia lui este specială prin faptul că l-a întâlnit pe Iisus Hristos într-un context cu totul și cu totul special. Dar, pe de altă parte, Barnaba este într-un fel și mai puțin apostol decât el.
El este atașat.
Pentru că Barnaba nu ne spune că ar fi avut o asemenea întâlnire personală
și o chemare
cu Domnul Iisus Hristos. Chemarea a avut din partea bisericii, dar chemare direct din partea lui Iisus nu spune, nu pretinde că ar fi avut. Ce spune de fapt aici Pavel? Nu ni s-ar cuveni și nouă, așa cum procedează alții, de exemplu frații Domnului Iisus Hristos, nu frații de corp, pentru că din câte informații avem din Scriptură, n-a avut frați de corp, ci a avut frați vitregi care proveneau dintr-o căsătorie anterioară a lui Iosif, tatălui adoptiv. Deci nu putem noi, sau nu avem noi dreptul așa cum procedează și ceilalți, de exemplu frații Domnului Iisus Hristos sau Chifa, să luăm cu noi o soră care să ne fie nevastă. Dar care să fie nevasta noastră, spune Pavel. Adică, cu alte cuvinte, nu am voie și eu să-mi iau soția cu mine? N-are voie și Barnaba să-și ia soția cu el? Așa cum face și Chifa, despre care avem dovezi biblice clare,
că
a fost căsătorit. Din moment ce cineva are soacră, cel mai probabil este căsătorit, nu? Deci aceasta este dilema lui Pavel.
Și atunci, practica asta vrea să spună contextul că apostolii, cei care erau căsătoriți, își luau și soțiile împreună
absolut,
cu ei.
Sigur. Iar lucrul acesta se practică și astăzi. Dumneavoastră ați plecat de pe o altă poziție și știu de unde ați plecat, că se practica și Domnul Iisus Hristos
exact la
avea un grup
să mă
de femei care aveau grijă,
care slujeau nevoilor fizice.
Exact. Numai că trebuie să știm un lucru.
De hrană.
Acolo erau un grup de 12 plus 1 bărbați, cu Domnul Iisus Hristos, Acolo era o nevoie comună, să spunem așa. Dar aici, apostolii mergeau poate doi împreună. De cele mai multe ori, pe Pavel îl vedem în compania cuiva. Unul, poate chiar doi, dar întotdeauna unul pleacă, altul vine, deci există o mișcare perpetuă. Vă dați seama că dacă Pavel, hai să spunem și Barnaba, doi bărbați ar apărea cu o femeie sau cu două femei, deja e o problemă, pentru că poate să arunce o umbră asupra misiunii lor. Singura situație în care poate să fie o soră, în mod legitim, fără nicio problemă de moralitate în compania cuiva, este să fie soție. Și atunci poți să mergi cu ea și în dreapta și în stânga.
Și să înțelegem că cei din Corint au contestat legitimitatea prezenței soției apostolului prin...
Nu știu asta, pentru că nu am informație. Dar Pavel aduce un argument în plus, în șirul acelor lucruri care li s-ar cuveni, sau li s-ar cuveni, lor ca și apostoli, dar de care el nu se folosește. Pentru că asta vrea să sugereze. Uite, frații Domnului Iisus Hristos, care au devenit misionari, deși nu erau apostoli în sensul acela, să fie parte din cei 12, într-un alt sens, prezența nemijlocită în jurul Domnului Iisus Hristos era împlinită acolo. Dar dacă ei pot să facă lucrul acesta, fiecare își ia soția și călătoresc împreună. Este mult mai normal decât un bărbat să călătorească singur în lume, nu? Și pe vremea aceea călătoria misionară nu însemna o perioadă scurtă de 2-3 zile, hai o săptămână, ci însemna luni întregi. Nu e numai normal ca cineva care este căsătorit să-și ia soția și să plece împreună? Răspunsul normal? Ba da.
Logic, da.
Nu e normal dacă și Chifa își permite lucrul acesta. Să ne luăm și noi, soția noastră. Acum, e o altă problemă care se ridică aici. De ce...
Nu spune soție. Nu poate să spună soția mea pentru pluralul, că nu...
Nu neapărat pluralul mă deranjează aici, pentru că în textul grecesc este clar. Deci, textul grecesc nu-mi dă posibilitatea interpretării cum că o singură soră era nevastă pentru toți. Pentru că asta înseamnă poliandrie. Este ceva monstruos în concepție biblică. Dar ceea ce spune Pavel aici este că ar putea și el să aibă nevasta lui, cumva. Nu? Și aici imediat se deschide cutia Pandorei în legătură cu căsătoria sau statutul de celibatar al lui Pavel, în care nu știu dacă merită să intrăm.
Ori numai eu și Barnaba n-avem dreptul să nu lucrăm.
Da, un alt argument. Noi n-am putea să fim ocupați doar cu slujba Evangheliei.
Cu misiunea.
Să nu muncim. Bun, oare apostolul Pavel, atunci când mergea în misiune, întotdeauna se autosusținea. Poate e prea mult spus întotdeauna, dar Biblia ne dă argumente foarte puternice că de cele mai multe ori așa proceda. Adică apărea undeva, predica,
și apoi își lua.
Dar între timp mergea mai departe cu meseria lui. Nu? Așa s-a întâlnit și cu Aquila și Priscila, cu care erau, pare să, colegi de breaslă, făuritori de corturi. Pavel lucrează cu două mâini ca să-și susțină viața. Avea și el nevoie, nu?
Deși, el spune, aveam dreptul.
Deși avea dreptul să nu. De ce face lucrul acesta? Eu cred că toată viața apostolului Pavel se consumă sub această umbră. E apostol, nu e apostol.
E un complex.
E apostol, nu e apostol. Și cumva, ca un om sensibil la această problemă, el zice, măi, decât să tot fiu luat peste picior decât să fiu tot timpul taxat, tachinat pe această
și
problemă.
Și Evanghelia pe care o transmit să nu aibă
să fie știrbită, nu are rost. Nu are niciun rost. Singur, oricum, nu am mari nevoi, dar Apostolul Pavel cerea bani pentru alții. Făcea colecte și trimitea în alte părți. Dar pentru mine nu. Eu fac un cort, lucrez ceva, strâng niște bănuți și îmi cumpăr de mâncare, îmi iau haine, încălțăminte și așa mai departe. Dar asta nu înseamnă că Apostolul Pavel, dacă ar fi fost servit de cineva, nu mânca o ciorbă de linte, nu? Ci înseamnă că nu vroia să profite, să trăiască
doar
pe spatele, pe spinarea altora. Nu vroia ca cineva să aibă vreodată posibilitatea de a-i imputa că este un fel de profitor. Ai venit aici, te-ai erijat, te-ai deghizat în mare învățător, dar tu de fapt urmărești foloase beneficii.
Yeah.
iată argumentele sau tipurile de argumente pe care le aduce Pavel. Pune merge pe argumente de natură logică, dar despre care spune că de fapt sunt de natură teologică sau biblică. Versetul 7. Cine merge la război pe cheltuiala sa?
Îmi place foarte mult enumerarea din versetul 7. Prima dată cu războiul, nu?
Domeniul militar.
E normal, normal. El începe cumva departe.
De departe.
Și apoi vine treptat, treptat, mai aproape, mai aproape. Cine intră în armată sau cine se duce militar, soldat, și își plătește singur solda? Cam asta e întrebarea. Răspunsul? Păi nimeni. Dacă cineva merge în armată sau merge la război, la oaste, merge să-și apere țara, merge să-și apere copii, neamul, da?
Nu este interes pur personal.
Merge pentru cineva. Însă cel care l-a înrolat trebuie să dispună de mijloacele care îi susțin traiul, nu? În armată, la oaste, în război, cei care organizau oastea trebuia să aibă grijă de soldați. Altfel, mureau de foame sau își pierdeau puterile vitale.
Cine sădește o vie și nu mănâncă din rodul ei?
Deja suntem mai aproape. Da, armata ca armata. Adică nu toți au tangență cu armata. Dar totuși este ceva obișnuit pentru lumea de atunci. Chiar dacă e pace.
Dar nu
romană.
Un proprietar să dea vie, de fapt?
Dar când e vorba despre vie, deja suntem mai aproape. Suntem în agricultură. Mai multă lume are tangență cu această realitate. Cine paște apoi turma, parcă vine și mai aproape. Și deja în această ilustrație apare ideea de păstor. O? Turmă, paște turma, bea lapte. Pentru că el ce vrea să spună de fapt? Hei, eu sunt păstorul vostru, nu? Eu ca apostol am venit la voi, am venit de la Domnul Iisus Hristos cu o misiune, am fost mandatat să aduc încărcătura Evangheliei la voi, am adus-o și eu am grijă de voi aici. Chiar dacă sunt departe, prin scrisoare, prin delegați, eu vă susțin și acum. Deci sunt acolo și totuși, și totuși.
Și el spune, lucrurile acestea le spun după felul oamenilor? Sunt după felul oamenilor sau nu sunt?
Din nou, întrebarea specifică pentru Pavel. De la mine vorbesc. Și acum, cineva care cunoaște Scriptura, e imposibil să nu simtă unde vrea să bată Pavel.
Și el parcă le spune și bunul simț spune.
Da, în alte contexte chiar folosește această expresie, nu vă spune și firea. Dar aici, Apostolul Pavel duce ușor, ușor către un pasaj din Scriptură cu care vrea să bată cuiul. Păc, ați simțit, da? Ați văzut care e ideea. De la mine vorbesc. Și dacă cineva spunea nu, în momentul următor deja are argumentul că, de fapt, Pavel chiar nu vorbea de la sine, ci vorbea pentru că avea bază să spună lucrul acesta.
El spune, nu le spune și legea. Acum întrebarea mea este, cât de valabile sunt, din acest punct de vedere, al întreținerii lucrătorului biblic, principiile din Vechiul Testament și în noul, în creștinism?
Da, ceea ce trebuie să observăm aici, e bună întrebarea, dar trebuie să vedem aici faptul că e o ilustrație. Deci Pavel folosește aici un șir de ilustrații pentru ca după aceea să clarifice o realitate spirituală. Dacă vrem să aflăm cât de importantă sau cât de neimportantă este legea lui Moise pentru cineva sau legea morală a celor 10 porunci pentru cineva din Noul Testament sau chiar pentru lucrătorul lui Dumnezeu din Noul Testament, trebuie să găsim în altă parte. Avem epistola către Romani, avem epistola către Galateni, dar aici nu despre asta se vorbește. Și aici apostolul Pavel face trimitere la un citat dintr-o sursă binecunoscută. Ca și cum acum eu aș spune, păi nu spune și Eminescu? Sau nu spune și Blaga? Sau ca să fiu și mai aproape de context, să amintesc poate cineva, un scriitor religios. Nu spune și Augustin? Asta nu înseamnă că eu sunt de acord în toate cu ceea ce spune Augustin și că îi confer și autoritate finală în materie de credință și practică spirituală. Nu, ci înseamnă că citesc de undeva, dintr-o sursă apreciată, cunoscută de cei care mă
și
citesc.
Și acceptată.
Acceptată. Și vreau să accentuez un anumit lucru. Că nu vorbesc de la mine. Dar Pavel aici nici nu spune că îl citează pe Dumnezeu.
Da, și nici deși, nu abordează întâi problema Levitului.
Da, și deși în contextul Vechiului Testament, legea lui Moise este din partea lui Dumnezeu. Fără doar și poate. Iar legea lui Moise, pentru că încă trăim în perioada de dinainte de căderea templului de la Ierusalim. Deci Pavel vorbește parcă la prezent. Voi nu știți că cei care lucrează la templu, mănâncă la templu, trăiesc din ceea ce se întâmplă la templu? Asta e ideea lui Pavel. Dacă ei își permit lucrul acesta, e numai normal ca cei care își consumă viața în slujba Evangheliei să beneficieze de lucrurile necesare pentru trai.
Da, și el spune, în adevăr, legea lui Moise este, în legea lui Moise este scrisă, nu legi gura boului care trăieră grâul. Pe boi îi are în vedere aici Dumnezeu.
Cea mai puternică întrebare pe care o putea pune apostolul.
Parcă e și un pic ironic.
Acesta. Chiar este. E că după ce citează un pasaj din Scriptură legat de o realitate normală, firească, nu? Pe vremea aceea, trăieratul se făcea altfel, bineînțeles, decât astăzi. Boul sau animalul de tracțiune era legat de ceva și tracta acea mașinărie care trăiera grâul, roată, în acel țarc în care se făcea această lucrare din agricultură. Dar întrebarea lui Pavel este foarte puternică. Pe boi îi are în vedere Dumnezeu aici?
Adică lor le vorbește.
Cu alte cuvinte, despre cine vorbește Scriptura? Nu? Și uneori trebuie și noi să ne punem această întrebare. Eu sunt pasionat și captivat de legile simple și uneori neînțelese pe care Dumnezeu le-a dat evreilor.
Chiar
în
par
vechime.
Absurde unele, da. Pentru mintea noastră.
Este și aceasta, nu? Cu să nu legi gura boului. Vorba cuiva, dacă nu spunea, nici nu mi-aduceam aminte că ar trebui să fac lucrul acesta. Dar eu am văzut că cineva a legat gura boului ca să nu poată să muște porumbul, să nu distrugă recolta. Deci, Dumnezeu, prin lucruri simple, învață lucruri extraordinare. Un alt exemplu, tot din Scriptură, asemănător, este când Dumnezeu poruncește să nu legi la jug, să nu pui la jug bou cu măgar. Nu? Și acolo este o problemă de proporționalitate a puterii. Dacă măgarul e slab, boul e puternic, cine va avea de suportat greutatea? Nu? Boul trage în față și după aceea cel care e în spate are de dus greul. Pavel spune, vezi, foarte simplu, Dumnezeu
a reglementat aceste
probleme.
A dat
un principiu aici. Păi dacă boul acela lucrează pentru trăiratul grâului, are dreptul să ia o gură de grâu, nu? Pentru că oricum nu o să poată să se oprească să mănânce bine, dar poate să ia de acolo. Pentru că are dreptul. Sau, cum spunea Dumnezeu despre om, când trece prin vie și vede strugurii aceia mari, frumoși, copți. Păi are voie să ia, să mănânce, numai să nu ducă acasă, să nu-și umple traista. Pentru că asta înseamnă fur deja, dar să mănânce acolo în vie, mănâncă, frate meu.
Sau vorbește el la dins pentru noi, spune el. De fapt, le și clarifică problema, le spune mai direct. Da, pentru noi a fost scris astfel. Căci cine are, trebuie să are cu nădejde și cine trăiere grâul, trebuie să-l trăiere cu nădejdea că va avea parte de el.
Foarte frumoasă expresie. Cine are, trebuie să are cu nădejde. Este cât se poate de real, ca unul care am arat și știu ce înseamnă să ari, chiar îmi dau seama cât de important e să ari cu nădejde. Adică, ce nădejde? Să nădăjduiești, să tragi speranță că arătura aceea va înghiți sămânța, că sămânța va încolți, că va crește, va fi roadă bogată, că vei secera, vei trăiera și vei avea bunuri în casă.
Așa a arat și Pavel în Corint.
Da.
Cu nădejde. Cu întrebarea nădejde și... este, nădejdea lui a dat rezultate?
Eu
sau este
da.
Dezamăgit?
Da. La momentul acesta este dezamăgit. Dezamăgirea lui a fost exprimată mai devreme. Deci noi am parcurs prima parte a acestei epistole deja și în repetate rânduri am văzut cuvinte prin care Pavel este mișcat până în stăfundul sufletului lui. Adică resimte.
Deși aduce argumente
durerea.
Logice,
da.
Transpare
Pavel
prin aceste
om.
Argumente.
Pavel este om.
Emoția
e puternic,
lui.
E rațional, e dârz. Dar în același timp este sensibil, este aplecat spre nevoia sufletească și resimte și el ca orice alt om. Până și Domnul Iisus Hristos a resimțit dezamăgirea.
Pe genunchi, Iisus, ești fericit.
un singur verset vreau să mai discutăm, care iarăși este foarte, foarte profund. Dacă am semănat printre voi bunuri duhovnicești, mare lucru este dacă vom secera bunurile voastre vremelnice.
Aici este o întrebare care schimbă puțin tabloul. Adică ai semănat lucruri duhovnicești și vrei să seceri lucruri vremelnice. Nu? Cumva parcă e ciudată argumentația aceasta. Motivul pentru care Pavel merge pe această linie, că normal ar fi fost să spun așa, păi dacă am semănat bunuri duhovnicești, mare lucru ar fi să și secerăm bunuri duhovnicești. Pavel nu contestă faptul că seceră bunuri duhovnicești. Dacă ar face lucrul acesta, ar trebui să se dezică de cei din Corint, pentru că înseamnă că nu mai e biserica acolo. Oricât de multe probleme ar fi într-o biserică, oricât de frământată ar fi viața unei biserici, e imposibil să nu-ți găsești și bucuria acolo. În momentul în care un păstor, un lider spiritual, un apostol, nu-și mai găsește nicio împlinire în biserica aceea, atunci ce mai e acolo? Mai e biserică? Și Pavel nu contestă faptul că are împlinire spirituală, chiar dacă și-ar dori mai multă. Totuși, pune întrebarea, schimbând puțin subiectul, dacă noi am semănat aici, dacă am semănat bunuri duhovnicești, ar fi mare lucru să secerăm bunuri materiale vremelnice? Cu alte cuvinte, mare lucru ar fi să nu trebuiască să lucrez, să fac eu corturi, ci să mă țineți voi, în sensul de a...
Bine, și pune în balanță cele două valori, bunurile duhovnicești și bunurile materiale.
Corect, așa este. Bunurile duhovnicești pe care le-a semănat Pavel acolo sunt incomensurabil mai importante, prețioase. Mai prețioase decât cele pe care le putea el folosi. Pentru că de ce avea nevoie Pavel? Și aici mă reîntorc la întrebarea pe care am lăsat-o tot deschisă în legătură cu statutul lui familial. Noi nu știm nimic despre familia lui Pavel. Lucrul acesta este o taină pentru noi. Ce a fost? A fost căsătorit? N-a fost căsătorit? Indiciile
arată
că... Cert
este că singur mergea în misiune.
Dar nu, mergea singur și nici nu era genul de om care dădea prea mult pe latura fizică a vieții.
Și cu siguranță nu își propunea să-și facă vreo casă, să-și cumpere vreo mașină.
Nu își planifica viitorul, pentru că de obicei viitorul pe pământ, nu? De obicei când cineva strânge, agonisește, este pentru că vrea să asigure bunul trai al descendenților, al urmașilor. Nu știm despre Pavel să fie avut copii. Chiar nu avem nicio informație.
Și, pur și simplu
mai mult de atât, Pavel în toată activitatea lui, în toată viața lui, este pătruns de conștiința revenirii Domnului Iisus Hristos. Adică el nu vrea să trăiască pe pământ, el vrea să meargă acasă. Vom vedea mai târziu în a doua epistolă către Corinteni, capitolul 5, când se joacă cu această idee. Să nici nu mai trebuiască să fiu dezbrăcat, adică să nu mai trebuiască să mor, ci să merg acasă, să merg acasă imediat. Deci fără să mai gust moartea aceasta. Ca urmare, Pavel nu avea de ce să strângă, să profite, să exploateze pe cineva. Nu, avea nevoie de cele
să mănânce și să doarmă, probabil sub un acoperiș. Iar el le spune cât de valoroase sunt bunurile duhovnicești în comparație cu
absolut
o farfurie de mâncare pe care poate am luat-o de la voi sau pe care mi-am procurat-o singur. Ei bine, stimați ascultători, sunt câteva întrebări la care merită și noi să medităm atunci când poate avem tendința să-i judecăm pe liderii spirituali de astăzi. Această problemă o vom discuta mai pe larg săptămâna viitoare, încercând să aplicăm aceste principii pe care Pavel le enunță aici la preoți, pastori, la cei care slujesc altarul în zilele noastre. Până atunci, Dumnezeu să vă poarte de grijă tuturor. Domnule Iosif Sălăjan, vă mulțumesc pentru dezbatere.
Să